Кой кой?
Кой кой?
Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой?
За спомените и мечтите.
Днес гост в предаването Кой кой е професор Владко Мурдаров. През 71-а година завършва Софийския университет със специалност българска филология и втора специалност немска филология. От същата година работи в Института за български език. През 1975-та получава степента доктор по философия на Виенския университет. Владко Мурдаров е изтъкнат наш езиковед и преводач. Превел е над 300 текста от класически, модерни и съвременни немскоязични автори, като Гьоте, Шилер, Райнер Мария Рилке, Роберт Музил, Брехт, Кеснер, както и австрийски драматурзи от 20 век, като Табори, Турини, Бауер, Шваб, Бергер, Канан и други, чието пиеси се играят в театрите в София и страната. През 2006-та получава премията на канцлерството на Австрия за успехите му като преводач на литературни произведения, както и награда на Съюза на преводачите в България за преводите му на драматургия. От 2009-та година е член на Европейския преводачески колегиум. И така, започва срещата ни с професор Владко Мурдаров и разказът му за детството на една от централните софийски улици.
Роден съм в центъра на София, малката уличка генерал Паренсов, която се намира съвсем близо до стадион Васил Левски. Моя дядо някога през далечната 1903 година построява първата кооперация на улица Любен Каравелов. По това време там са бахчите на софиянци. Тоест тогава започва да се оформя тази улица, която днес е много дълга. На времето професор Динеков ми казваше: Владко, представяш ли си някога си тази улица, Любен Каравелов, сигурно ще махнат името. На тази улица живее, например, Пантелей Зарев и сигурно улицата ще се казва Пантелей Зарев. Така се шегуваше покойния академик. Всъщност хубавото е, че край мене живееха много хора и професор Динеков, един от моите учители, по-нагоре по улица Паренсов живееше Блага Димитрова, по-надолу беше Димитър Талев, Камен Калчев, кинорежисьора Иван Ничев. Тоест, наистина, в тази част на града живеят много и живееха много от имената, които днес познаваме. Преди всичко аз споменавам, разбира се, имената от българската култура, тези, с които съм имал контакти. Иначе в детството си, общо взето, аз бях кротко дете, т.е. много не съм тичал и не съм участвал в битките между махалите, както беше тогава, или всъщност нашата мала да се бие с другата мала, защото общо взето имаше и такива неща. Всъщност, играта на улицата, която съществуваше тогава, вече тази игра я няма и може би основната причина са колите, които се движат. Защото иначе спокойно и на Паренсов ни играехме на народна топка, която днес знае, че понякога организирана от общината, пак точно нещо ала народна топка, се играе понякога на гурко. Обаче това вече като състезание, докато иначе това си беше просто обикновена детска игра. Иначе, разбира се, тичахме по дворовете, разбира се, че във всеки двор играехме и театър, т.е. правихме си представление на лоста за тупане, се слагаше завесата, там се играеха всякакви представления, пристигнали с столчета, родителите ни гледаха или пък надничаха от прозорците. Това беше, но наистина мога да кажа, въпреки че ви говоря за един период, който днес гледаме като доста мрачен, все пак като деца ние не сме съзнавали точно какво се случва край нас. Детските игри си бяха волни, както са винаги детските игри.
Кой кой?
Кой кой?
Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой?
За спомените и мечтите.
Предаването Кой кой продължава срещата ни с професор Мурдаров, който се връща към ученическите години, когато се оформят интересите му към езика. Казва, че благодарение на немската граматика е успял да разбере българската.
Горе-долу пътя ми започна да се очертава още, когато завърших 7-ми клас, защото тогава трябваше да кандидатствам по настояване, разбира се, на майка ми, да кандидатствам да вляза в някои от езиковите гимназии, които отскоро се създаваха, тъй като в моя род общо взето винаги връзката с немското е съществувала, и то преди всичко с Австрия. Заради това беше естествено, че кандидатствах в немската гимназия, и така, влизайки в немската гимназия, или по-точно тогава много държаха учителите да се казва гимназия с изучаване на немски език, да в тази гимназия всъщност поначало у мен се събуди интереса към език. Даже аз обяснявам, че тъкмо изучавайки немската граматика, аз изобщо успях да си представя какво представлява българската граматика. Тоест, срещу чуждата граматика тя ми помогна да си представя какво представлява родната ми граматика. И така започнах да се занимавам, въпреки че, честно казано, не съм мислил, че ще се занимавам с език. Защото моето влечение беше театъра и аз си мечтаях да уча сценография. Обаче, оказа се, че тогава това са едни години, когато човек започва да мисли, че след гимназията, ако не го приемат във висше учебно заведение, той трябва да върви в казармата. Така че аз предпочетох, тъкмо във връзка с интересите си, да кандидатствам архитектура. Кандидатствах, представих се много добре, само че тогава, представете си, това е към края на 60-те години, тогава изведнъж се появи един човек при майка ми, за да предложи да платим подкуп, за да вляза тази специалност. Е, ние решихме, че не можем да играем по този начин, въпреки че сумата тогава беше огромна. Днес, ако я чуете, ще разберете, че всъщност нищо не представляваше, но все пак имаше нещо много нечестно и заради това аз реших, кандидатствах и ме приеха българска филология. Но любовта ми към театъра остана и заради това много години по-късно започнах вече да превеждам преди всичко драматургия. Тоест, от една страна, от друга страна започнах да преподавам в надвис, защото вече занимавайки се с български език, осъзнах колко е важно актьорите да говорят правилен български език, да говорят изобщо правилно, и така всъщност любовта ми към езика, към театъра, всичко се съчета и сега съм щастлив с това, което мога да правя.
Направили сте компромис, но пък в крайна сметка всичко се е подредило така, както сте искали. Дори може би много по-добре.
Да, мислил съм си и това, защото край на краища, разбира се, тук трябва да спомена един момент от живота си, и това е, когато завърших университета, моите учители, професор Динеков и професор Андрейчин, ме предложиха на поета Атанас Далчев. Далчев току-що беше обявено, че е получил Хердеровата награда. И Далчев ме предложи за стипендиант. Всъщност това беше тогава съществуващата Хердерова награда, беше свързана с едногодишна стипендия за млад специалист. И така, след известно време чакане, аз заминах във Виена и всъщност това вече окончателно оформи моя път. И от друга страна, пък, спомням си, че когато професор Динеков ме извика в къщи при себе си и ми каза за тяхната идея, върнах се след това при мама и казах: знаеш ли, ето и отново нашият род пак стъпва във Виена, защото майка ми е била във Виена, бабите ми са били във Виена, моята леля, която беше пианистка, професорка, след това в консерваторията, т.е. целият ни род беше свързан с Виена, и така и аз стигнах до столицата на, разбира се, някогашната Австро-Унгарска империя, и след това за този град аз съм писал, още повече, че в този град аз защитих своята дисертация, и освен това беше още много интересно нещо. След това през годините се амбицирах да видя какви българи са учили в този град, и така се роди едно мое изследване, сега работя по друго изследване. Тоест искам да покажа връзката, която съществува между изобщо България и Виена, и от друга страна връзката на Виенския университет специално с Софийския университет. Защото в Софийския университет, особено в началото, след създаването му, първите хора, първите студенти започват в София, завършват във Виена, и след това се случва така, че много от тях от Виена се връщат обратно в София. Тоест връзката между двете столици винаги е съществувала.
Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой?
За спомените и мечтите.
Днес в Кой ви представяме професор Владко Мурдаров, Предстои да разберем за работата му в Театралната академия и отношенията с студентите.
Говорим си за Театралната академия. Отношенията в тази академия са много особени. Всъщност, отношенията между преподавател и студенти са наистина приятелски. И хубавото е, че тези връзки не остават само в рамките на тези 4 години, когато сме заедно. Още повече, че аз се срещам с моите студенти още в първи курс. И след това вече продължавам да ги следя как се развиват, но и след това, когато отидат в някой театър, те продължават да ми се обаждат. Тоест, непрекъснато с много от тях продължавам да поддържам връзка. Тоест, заедно поддържаме връзка и те ме търсят. Или сега, аз в момента много се радвам на много от моите студенти, които участват в така нашумелите напоследък различни телевизионни сериали. Защото и даже за някоя дума, която се колебаят как да бъде изговарена, те звънят. Даже ми се е случвало да ми се обадят и да ми кажат, моля ти се, кажи на режисьора, че не се казва така, защото той държи да се каже поеди какъв си начин. Тоест, наистина приятелските ни отношения са запазени, което е най-хубавото. Това е, говоря за актьорите. От друга страна, с режисьорите пък те започнаха да ме търсят именно заради преводите, които правим. Даже вчера имах обаждане от един млад режисьор, който започва в момента да прави постановка по един мой превод. Тоест, наистина контактите ни са и работни, но и приятелски.
Днешните студенти, какви са те? По-любознателни ли са от времето, когато вие сте бил студент? Как ги намирате? Интересуват ли се от новостите в езика? Търсят ли често съветите ви?
Аз имам щастието, че работя все с интелигентни деца. И тази година, например, работя с актьори, класа на Здравко Митков, на професор Здравко Митков. Едновременно с това продължавам да си работя и с драматурзите, и с киноведите, и с театроведите. С тях се занимаваме с темите на писмената култура, езикова култура. Иначе с младите режисьори и от киното, и от театъра си говорим преди всичко за устната, говоримата езикова култура. Тоест, мога да кажа, че първо, наистина, питате дали са любознателни, наистина са любознателни. Даже мога да ви кажа, че в момента съм удивен от интереса, който проявяват и младите актьори. Защото обикновено се смята, че младите актьори, пък и изобщо актьорите, не се интересуват много, като че ли те очакват само един текст, който да им бъде подаден. В този случай, специално при тези 16 студента, които имам, при тях всичко е невероятно добре. Наистина, има хора, които все още не са се освободили от диалекта си, но това е съвсем нормално, защото те са в началото на първия семестър. По-нататък ще видим как ще се развиват, т.е. с някои имам повече работа, с други по-малко, но това е естествено. Интересното е, че в този клас имам и много хора, които не са от България, но въпреки това те много се стараят и това е най-важното. Обикновено даже чужденеца, когато започне да говори на български език, той много повече се старае от българина и при него грешките са по-малко. Разбира се, едното ми момче, да кажем, е от Йордания, но при него пък той има нещо особено в звученето, но и това ще изчистим, особено защото в край на краищата, когато се стигне до дипломния спектакъл след 4 години, той трябва да говори нормално заедно с всички останали българи.
Кой-кой?
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 В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой-кой?
За спомените и мечтите.
Освен езиковед и преподавател в НАТВИС, гостът ни в Кой-кой е професор Владко Мурдаров е и преводач. С какво се занимава в момента? Ще разберем сега.
Първо, разбира се, трябва да спомена едно представление, което току-що излезе в сатиричния театър. Това е пиесата Бела Дона, една комедия от един относително млад австрийски автор, който се казва Штефан Фъгел. Пиесата се играе за сега с много голям успех. Главната роля е Нона Йотова. И мога да кажа, че от тези първи представления, които гледах, оставам с впечатление, че публиката ще бъде доволна и ще проявява интерес към този спектакъл. А иначе, току-що ми излезе една книга, в която съм включил две от ранните пиеси на един автор, когото българина познава преди всичко като автор на романа «Мефисто». Става дума за Клаус Ман, големия син на Томас Ман. Преведох две пиеси, които той е писал, когато бил на 18 и на 19 години. Любопитен съм да видя по какъв начин тези пиеси ще бъдат приети, защото той има още 5 пиеси, само че като начало пуснахме двете, за да проверим просто какъв ще бъде интересът сред публиката. Мога да кажа, че изобщо в момента пък превеждам една пиеса, която се казва «7 секунди вечност» от Петър Турини, един от най-известните австрийски драматурзи, между другото драматург, който е най-много игран на българска сцена, тъй като плановете ни са през пролетта той да дойде в България и във връзка с това искам да излезе и тази негова най-последна пиеса, една жена, която разказва за своя живот. Общо, това, което ми прави впечатление, защото аз все пак се съобразявам и с интереса на публиката, публиката започна да проявява интереси към моноспектакли. Обаче, обикновено, монолозите, които се предлагат, са за мъже. Много по-рядко се пишат монолози за жени и бях много щастлив, че има възможност за да предложа такъв монолог на една жена, която трябва да бъде някъде около 45 годишна, а в момента на тази възраст в България и в София и изобщо навсякъде имаме доста много актриси, които са много добри, така че надявам се, че и от това ще излезе нещо. След това продължавам. Тази година, през лятото, излезе една, за сега напълно неизвестна новела от Артур Шницлер. Тази новела е следващата в списъка. Новелата се казва «Късна слава» и става дума за млади хора, които искат да направят кариера, но им трябва някой, който да ги подкрепи. Тоест, както разбирате, има много интересни неща и всички не зная дали ще ми стигне времето в този живот да преведа всичко, което съм си запланувал. Да превеждам още повече, както чувате, изкачат непрекъснато и нови неща, които също искам да преведа.
И в този смисъл, как си разпределяте денонощието?
Всичко е разчетено по минути буквално, защото аз имам и преподавателските часове, имам и ангажимента си в Института за български език, който сега, току-що, завършихме и предадохме вече за печат един голям речник, който е посветен на правописа на глаголите. Това беше една огромна работа, която вършихме няколко години и тъй като накрая трябваше аз да поема и ролята на отговорен редактор, така че можете да си представите, че лятото ми беше посветено преди всичко на този речник. Сега вече ще се занимаваме с едно изследване по какъв начин се развива българското езикознание в първата половина на 20 век, защото там има много интересни неща. Искам да докажем, че всъщност българските учени са напълно в крак с онова, което се прави в европейската наука и даже понякога и подават идеи. Нещо, което общо се пренебрегва и заради това искаме тъкмо на тази подробност да сложим акцента.
Кой кой?
Кой кой?
Кой кой?
В изкуството?
В науката?
И в политиката?
Кой кой?
За спомените и мечтите.
Липсата на време е нещото, което всеки изпитва в своето ежедневие. Разбрахте, че денонощието на професор Мурдаров е запълнено с работа. И все пак, остава ли му време за почивка?
Честно да кажа, не. Не, защото даже тези дни си говорихме за това, че да кажем очаква се следващите дни времето да бъде хубаво и ме питаха къде ще отидеш, на планина или нещо такова. Аз казах, че мен компютъра не ме пуска да се отделя от него, т.е. аз съм винаги пред компютъра, но във всеки случай намирам време и за кратък отдих, защото без това не може. А от друга страна, обаче, важното е, когато работиш нещо и то ти е интересно, тогава той не ти теши. И тогава не се уморяваш и можеш спокойно да продължаваш пълната.
Професор Мурдаров, имате ли любими места в София? Където дори така за 5 минути да отидете да се разтоварите, да починете, да се полюбувате, да кажем, на някои стари дървета, защото все пак вие сте кореняк софиянец, тук съвсем наблизо живеете до радиото.
Да, разбира се, когато имам възможност, даже, особено когато има повече време, аз предпочитам даже да стигна до института, който е доста далече, той е някъде срещу завод електроника, да мина през Борисовата градина, защото по този начин всъщност не само дърветата, изобщо очите си почиват, защото даже имам приятели, които си слагат пред до компютъра и една саксия с зелено цвете, с някакво зелено растение, за да може по този начин да поглеждат зеленото, за да си почиват очите, така че наистина разходката из Борисовата градина винаги ти дава не само отмора, но и те освежава, пък още повече, крачейки по алеите, слава Богу, добре павирани, по този начин естествено си мислиш и за онези неща, по които работиш в момента, и там, в Борисовата градина, може да ти се родят и много нови идеи.
Разхождайки се така по Борисовата градина, понякога, минавайки оттам, сещате ли се и за Виена, където сте прекарали така доста време, и бихте ли искали нещо от Виена да се пренесе тук? Там има страхотни паркове. Виждате ли това вече в София? Това, което го има във Виена?
Между другото, в София, онова, което не ми допада, това е, че едно време имаше много повече паркове, че имаше много повече зеленина. Въпреки че, ето споменах преди малко този австрийски автор, който беше тук за премиерата, той ми каза, че му прави впечатление, той идва от Виена, че му прави впечатление, че в София също има много зеленина. Само че, може би, е необходимо малко повече. Даже и в момента на улицата, на която живее, в момента сменят плочките, слагат някакви нови блокчета, които да заместят плочките, само че пак оставя много малко място за дърветата. И друго, прави ми впечатление, че там, по Любен Каравелов, например, където вече приключиха с този ремонт, хубавото е, че хората сами започнаха на тези малки площадки, които ограждат дърветата, сами започнаха да съдат трева, т.е. да има повече зелено. Наистина, този град, за който казваме, че е толкова зелен и красив, нека да бъде още по-зелен, за да бъде и по-естествена средата, в която да живее.
Това ли е мечтата ви за София? Да бъде по-зелена, по-красива, по-уютна за гражданите, за гостите, които идват тук?
Знаете ли, мен гостите толкова много не ме интересуват. Много повече ме интересуват хората, които живеят тук. Разбира се, че погледнете, непрекъснато санират сградите и ги боядисват, само че общо взето цветовете, които се избират, като че ли много фантазия няма. Може би такива са възможностите, но общо взето все пак аз живея наистина в центъра, повечето сгради са сиви. И това, разбира се, заради това искам повече зеленина, за да има някакъв цвят. Защото иначе тези стари сгради, строени обикновено, даже в първата половина на 20 век, те, повечето от тях, наистина се нуждаят от една грижовна ръка, за да може поне фасадите да изглежда добре. Иначе всичко някак си започва да изглежда запуснато, а това все пак е центъра на една столица, която искаше да бъде даже и европейска.
Кой кой?
Кой кой?
Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой?
За спомените и мечтите.
На финала на срещата ни с професор Владко Мурдаров, какви са мечтите му, или по-скоро към кого са насочени грижите му?
Най-голямата ми грижа са в момента тези някъде около, да ги кажем, 50-60 души студенти, с които работя. Грижата ми за тях е най-важното. Да намерят възможност, след като изкарат 4-те години в НАТФИС, да могат да се развиват. Да се развиват и онова, за което с такова желание са влезли в НАТФИС, наистина да могат да го осъществят. Защото зная, че, например, театрите, актьорските състави са пълни. И затова съм много доволен, когато някой ми се обади от бившите ми студенти да ми каже: ние направихме трупа и в момента работим еди какъв си спектакъл. Тоест, те искат да се занимава с театър. Така че мечтата ми е наистина да има повече замах, да имат те, за да могат да създадат свои, да, и трупи, и какви ли не други варианти да намерят, за да може да се осъществят. Това ми е едно от най-големите желания и пожелания.
А за вас лично имате ли превод, който бихте искали да направите? Защото това при вас е и не само професионално, това е някаква страст, такава лична.
Има много неща, които искам да преведа. Казах, че не знам дали ще ми стигне живота при това. Обикновено те са много и доста големи като обем. Само ще спомена едно заглавие, за което не зная кога ще имам време да му посветя. То ще иска, може би, работа повече от една година. Една пиеса пак, която се казва «Последните дни на човечеството» от Карл Краус. Една пиеса, която е писана някъде в края на Първата световна война. Тя и в момента парчета от нея се играят в различни европейски театри. Пиесата е огромна, но пък за сметка на това ти разказва, ти дава една пълна картина за едно много интересно време. Не зная дали ще ми стигне времето да не я прави и нея. Някога си, когато започнах да превеждам, това беше едно от първите неща, които бях запланувал. До сега не съм да стигна до нея, просто защото непрескъснато изкачат нови неща, но има и други, и други. Тоест, има невероятно много неща, които ме чакат.
Страхувате ли се наистина, че времето понякога минава покрай вас?
Да, това е всъщност. От една страна е много сладко, но от друга страна, разбира се, минава и още повече, мисля си и за друго, защото аз вече изкарах в Института за български език, на 1 ноември стават 43 години съм в този институт. Тоест, скоро ще дойде време да изляза от института и, както казват, да се отдам на заслужена почивка. Това клише хич не го обичам, защото всъщност не мога да си представя такава заслужена почивка. Въпросът е, че въпреки когато изляза от института, аз знам, че ще продължа да се занимавам с езика още повече. В момента, както знаете, аз водя една рубрика в националната телевизия, която се казва Език мой, и хората, които ми пишат и които се обажат, са толкова много, и въпросите, които се поставят, са толкова много, че непременно трябва да продължаваш да ореш тази нива, въпреки че зная, че обикновено много-много не се обръща внимание, или онези, които трябва да чуят препоръките, които се дават, те не ги чуват. Но все пак аз се чувствам длъжен да продължавам да давам своите препоръки, защото все пак този език, който твърдим, че обичаме, той се нуждае от грижа.
Днес ви представихме езиковедът, преводачът, преподавателят, професор Владко Мордаров.
Кой кой е?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой е?
За спомените и мечтите.